Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 19-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan va e'tiqodidan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi.
Nima deysan, onangni oldida do'zi? Men shu e'tiqodimdan qaytmayman. Allohning oldida men bergan va'damni buzmayman dedi.
O'zbekiston Er demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Yevropa ittifoqini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi.
Bu hozirgi ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kecha men eshitib, ozodlikni bir maydon kayf qildim-da.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha sarlavhalari. Bugun Vashingtonda AQSh va Xitoy rahbarlari o'rtasida sammit bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik ishchi Sankt-Peterburg shahrida o'lgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Tunisda yangi milliy birlik hukumatining ilk majlisi bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy rahbarlari bugun Vashingtonda uchrashadi. Bu so'nggi 30 yil ichida AQSh va Xitoy rahbarlari o'rtasidagi eng muhim sammit ekani aytilmoqda. Muzokara chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama Xitoy rahbari Hu Jintaoni Xitoy milliy valyutasi bo'lgan yuanning qadri kuchayishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirishi kutilmoqda. Hu esa yuanning dollarga nisbatan kursi sun'iy ravishda pasaytirilmagan degan fikrda. Xabarlarga ko'ra, hozirning o'zida AQSh va Xitoylik tadbirkorlar qiymati 8 milliard dollardan ortiq shartnomalar imzolagan. Rossiya Federatsiyasining tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg shahrida O'zbekistonlik ishchi nobud bo'lgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. 16-yanvar kuni Sankt-Peterburg shahridagi binolardan birining tomini qor va muzdan tozalayotgan o'zbekistonlik ishchi tomdan yiqilib nobud bo'lgan edi. Kirov tuman ma'muriyati matbuot xizmati ismi ma'lum qilinmagan o'zbekistonlik erkak Sankt-Peterburg shahrida ro'yxatdan o'tgani, ammo u ishlash uchun rasmiy ruxsatnomaga ega bo'lmaganini bildirgan. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, voqea yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 216-moddasi 2-bandi, ya'ni qurilish va boshqa ishlarni amalga oshirish paytida o'limga sabab bo'lgan xavfsizlik qoidalari buzilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Bu modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxslar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Eronning BMTdagi elchisi AQSh prezidenti Barak Obamani Eron bilan muloqot olib borish haqida 2 yil oldin bergan va'dasini bajarmayotganlikda aybladi. Muhammad Xazai Obama sobiq AQSh prezidenti Jorj Bush yo'l qo'ygan ayrim xatoliklarni qaytarayotganini aytdi. Xazai o'z mamlakati BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari bilan shu haftada bo'ladigan muzokaralarda Eronga nisbatan adolat va hurmat ko'rsatilishiga umid qilayotganini aytdi. Eronning BMTdagi elchisi Istanbul muzokaralari Tehronning yadroviy dasturi borasida G'arb bilan yuzaga kelgan qarama-qarshilikka barham berishiga qaratilgan kelajak muzokaralar yo'l xaritasini belgilab berishiga umid qildi.
Bugungi iqtibos.
Shunday qilib, janob Karimov, 24-yanvar kuni janob Barrozo bilan mashvarat qilarkansiz, Yevropa ittifoqi Tunisda 20 yildan ortiq hukm surgan diktatorni ag'dargan xalqni qo'llab-quvvatlashni isor qilganiga hech qancha bo'lmagan bo'lsa-da, siz haqiqiy g'olib sifatida qabul qilinajaksiz. siz g'arbning hurmatini qozondingiz va barchamizni qoyil qoldirdingiz. Siz hammani laqillata olganingiz va bu o'yinda hammadan uzoq qolganingiz uchun bugun xalqaro hamjamiyat, hamyurtlaringiz kabi sizga ta'zim bajo keltirmoqda. Siz bu o'yinning haqiqiy ustasi va boshqalarga o'rnaksiz. Yana bir bor tabriklarimni qabul aylang.
You are truly the master of this game and a model for others. Congratulations.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga taklif qilinganiga xalqaro tashkilotlar o'z munosabatini bildirmoqda, xususan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin European Voice gazetasida tabriklarim janob Karimov nomli ochiq maktub e'lon qildi. Eshitganingiz ana shu maktubdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda tongi 8 dan 6.5 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Tunisda yangi milliy birlik hukumatining ilk yig'ilishi bo'lishi kutilmoqda, biroq hukumat a'zosi deb e'lon qilingan 4 nafar muxolifat vakili kabinetni allaqachon tark etdi. Ular bosh vazir vazifasini vaqtincha bajarayotgan Muhammad G'annuchini hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Zayn al-Abidin bin Alining juda ko'p ittifoqchilarini o'z lavozimida qoldirganini tanqid qildilar. Tunis hukumatı so'nggi haftalarda yuz bergan zo'ravonliklar paytida 78 kishi nobud bo'lgan va 2 milliard dollarlik zarar ko'rilganini bildirdi. BMT tashkiloti O'zbekiston spirtli ichimliklar eng kam iste'mol qilinadigan davlatlardan biri ekanini bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa byurosi ma'lumotiga asoslanib, BMT radiosining xabar qilishicha, Chexiya va Estoniyaliklar spirtli ichimliklarni dunyoda eng ko'p iste'mol qilgan. Tojikiston, Turkiya va O'zbekistonliklar esa spirtli ichimliklarni eng kam iste'mol qilgan. Chexiya va Estoniyada voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 14 litr Tojikiston, Turkiya va O'zbekistonda esa voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 2 litrdan spirtli ichimlik iste'mol qilgan. BMT mutaxassislari global moliyaviy buhronning alkogolizm bilan aloqador o'lim va jarohatlar olish hollari o'rtasidagi uzviy aloqalar borligini ham ta'kidlamoqdalar. AQShning geologiya tadqiqot markazi Pokistonning janubi-g'arbiy mintaqasida Richter o'lchovi bo'yicha 7.4 ball zilzila ro'y berganini xabar qildi. Yer silkinishi Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh Balochiston viloyatida sodir bo'ldi. Mahalliy televideniye zilzila mamlakatning yana bir nechta viloyatda sezilganini bildirdi. Demak, dastlabki xabarlarda zilzila oqibatida talafot yoki moddiy zarar ko'rilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Bu mintaqada yer silkinishi tez-tez qayd etiladi. 2005 yil 8-oktyabrda Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasi va Kashmirda 7.6 balli zilzila sodir bo'lgan oqibatda taxminan 80 ming odam nobud bo'lgan, 3 milliondan ortiq odam boshpanasiz qolgan edi. Qozog'iston hukumatı sayg'oq, ya'ni oqquyruq oviga joriy qilingan taqiq muddatini 2021 yilgacha uzaytirdi. 2010 yil noyabr oyida chiqarilgan qaror mahalliy axborot vositalarida 18 yanvar kuni e'lon qilindi. Jahon yovvoyi tabiat jamg'armasi sayg'oq kiyiklarini yo'q bo'lib ketish tahdidiga uchragan hayvonlar ro'yxatiga kiritgan. 2010 yil boshida o'pkani ishdan chiqaruvchi infeksiya keng tarqalgan oqibatda Qozog'istonda 12 mingdan ziyod sayg'oq o'ldi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, Rossiya, Turkmaniston va O'zbekiston hududlarida uchraydi. O'tgan asrning 90-chi yillarida tilga olingan mamlakatlar hududida taxminan 1 million bosh sayg'oq yashagan. Bugunga kelib ular soni 20 barobarga kamayib, 50 ming boshni tashkil etmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz 19 yanvar Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan Hasan Jon o'qidi.
So'nggi yangiliklar edi, hurmatli tinglovchi. Bu yangiliklar va Ozodlik radiosidagi boshqa eshitirishlarni Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz, tinglashingiz ham mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Marhamat, hurmatli tinglovchi, internet saytimizga kiring, maqolalarimizni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldiring. Hozir esa bugungi dasturimizdagi lavhalar. Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan e'tiqoddan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi. Diniy ulamoga suiqasd va militsiya zobitini o'ldirganlikda ayblangan 14 kishining mol-mulki musodara qilinmoqda. O'zbekiston Er Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Yevropa ittifoqini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi va dasturimiz davomida ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Er Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli, Yevropa komissiyasi prezidenti Jozef Manuel Barroso va Belgiya qiroli Albert II 17 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotida Yevropa ittifoqi rahbariyatini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi. Nahotki bu kishining 2005 yilda Andijonda namoyishchi xalqqa qarshi uyushtirgan ommaviy qatlamini bu qadar tez unutdingizlar deya murojaat qiladi Er partiyasi lideri Yevropa ittifoqi rasmiylariga. Muhammad Soli ozodlik bilan suhbatda xalqaro hamjamiyat talablarini ochiqchasiga inkor qilayotgan o'zbek diktatorining Bryusselga taklif etilishi Yevropa ittifoqining 200-lamachi siyosatining davomi ekanini urg'uladi.
Bu hozirgi Yevrokomissiyaning, Avropa Birligining va Belgiya qirolining da'vati biz uchun yangilik emas. O'sha ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
Endi sizningcha Yevropa ittifoqi mana Markaziy Osiyoni muhim bir mintaqa deb sanar ekan va bu davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirishni ham muhim deb sanar ekan, qanday mavqe tutish kerak edi O'zbekistonga nisbatan?
Biz buni avvalam o'sha Andijon voqealaridan keyin ham aytdik. Andijon voqealariga qarshi Yevropa ittifoqining uygulagan sanksiyalari Xo'ja Qursimga uygulandi va mutlaqo bir ramziy bir sanksiyalar edi. Va Karimovga qarshi agar haqiqatdan jazo berish mumkin bo'lganda edi, masalan, hech bo'lganda o'sha Lukashenkoga qarshi qilingan sanksiyalar uygulangan bo'lar edi. Ya'ni sezilarli darajada ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham boshqa tarafdan qilinadigan juda ishlar ko'p. Masalan, bemalol Karimovning qizlari bemalol o'zining pullari Shvetsariyada, Yevropaning yuragida, markazida saqlayapti va o'sha yerda butun qarangli ishlarini o'sha Avropaning markazida yuritishyapti bu qizlar. Ularga chek qo'yilishi mumkin edi masalan. Karimovning o'ziga o'sha Avropaga kirishini taqiqlashi mumkin edi. Va iqtisodiy embargo masalan Iranga uygulanayotgan narsani Karimov rejimiga o'xshagan rejimlarga qarshi ham uygulashi mumkin edi. Lekin manfaatlar, energiya resurslar bu masalalarni art planga tashladi va Avropa Birligi va mana Amerika ham totalitar rejimlarni alqab mana boshiga ko'tarib yuribdi.
Endi Yevropa ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan sanksiyalarni bekor qilar ekan, sanksiya ish bermaganini ochiqlagan va sanksiyani bekor qilgandan keyin bu yerdagi vaziyatni yaqindan kuzatib borishini aytgan va kecha men Yevropa Ittifoqi rasmiysi bilan gaplashganimda ham mana Barozo Karimov bilan uchrashuvda ham mana shu sizlar ko'tarayotgan, huquq himoyachilar ko'tarayotgan masalalarni o'rtaga tashlashini aytayapti. Ya'ni biz muloqot yo'li bilan bunga erishishimiz mumkin degan bir fikrni aytayapti bular. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqda?
Hech bir muloqot yo'li bilan bunga erisha olmaydi. Karimov unday bir nima emas, rahbar emas muloqot bilan yashayotgan. Karimov faqat kuchni tan oladi, tazyiqni va bosimni tan oladi. Chunki o'zi shu usullar bilan xalqqa tazyiq o'tkazib kelyapti, bosim o'tkazib kelyapti va shu bilan o'zini hokimiyatini oyoqda turibdi. Faqat shu yo'nalishda unga tazyiq o'tkazish mumkin, unga ta'sir qilish mumkin. Boshqa bir shaklda men Karimovga ta'sir o'tkazish mumkinligini hech tasavvur qila olmayman. Mumkin emas, ya'ni chunki 20 yillik tajribamiz buni ko'rsatdi. Yana ayni xatolarni yana qilish, takror qilish shartmi? Men buni tushunmayman hech.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga taklif qilinganiga xalqaro tashkilotlar ham o'z munosabatini bildirmoqda. Xususan, markazi Bryusselda joylashgan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqa qilish dasturlari rahbari Andrew Strolin bu hodisaga European Voice gazetasida "Tabriklarim janob Karimov" nomli maqola bilan munosabat bildirdi.
O'zbekistonning mug'ombir prezidenti Bryusselga qilajak safari oldidan unga tasanno bilan bitilgan maktub.
Congratulations Mr. Karimov. On the eve of your first official visit to Brussels in years, President Islam Karimov of Uzbekistan, you deserve high praise. You have played the long game expertly and outmaneuvered European foreign policy makers so deftly that you have become a model of how to shrug off international pariah status.
Tabriklarim janob Karimov. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov uzoq yillardan beri birinchi marta Bryusselga rasmiy safar bilan kelishingiz arafasida siz katta olqishlarga loyiqsiz. Siz uzoq davom etgan o'yinda mahoratingizni namoyish qilib va Yevropa tashqi siyosatini yurgizuvchilarni bu mahoratingiz ila doda qoldirib, xalqaro yakka-mahov maqomidan qutulishda boshqalarga o'rnak bo'lishingiz mumkin. Har qanday avtoritar hukmdor ham BMTning mahbuslar sistematik tarzda qiynoqqa solinishi haqidagi hisobotlari va inson huquqlari tashkilotlarining siyosiy mahbuslarga oid uzundan uzoq ro'yxatlarini inkor qila olishi mumkin. Lekin siz bundaylarning sardori o'laroq Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan uchrashishga muvaffaq bo'lyapsiz. Axir Afrika yoki Belarusdagi o'rta miyona va hech narsaga yaramaydigan diktatorlar bunday uchrashuvni tushida ham ko'rmasa kerak. Xavfsizlik kuchlaringiz 2005-yilning may oyida Andijonda 700 ga yaqin tinch namoyishchini qatlom qilganidan so'ng dunyo siz uchun biroz qorong'u bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin. Yevropa Ittifoqi mamlakatingizga qarshi sanksiyalarni, jumladan, ba'zi rasmiylaringizga viza cheklovini joriy qildi. Albatta, siz bundan mustasno bo'ldingiz va buning uchun taqdimga sazovorsiz. Bryussel bu sanksiyalarni bekor qilish uchun aniq talablarni belgiladi. Ular orasida xalqaro tergov o'tkazish va inson huquqlari vaziyatini yaxshilash chaqiruvi bor edi. Lekin siz bu gaplardan tushkunlikka tushdingizmi? Yo'q, albatta, janob. Dunyodagi har qanday yetakchidan ko'ra ko'proq iqtidorda bo'lgan siyosatchilarga xos tajribangiz va bu tajribaga asoslangan talantli siyosatchi o'laroq xalqaro hamjamiyat shohida yursa, siz bargida yurishingizni namoyish qilib, ularni yana doda qoldirdingiz. Ochig'ini aytish kerak, xalqaro hamjamiyat sizga qarshi qo'yayotgan havaskor siyosatdonlar ustidan kulayotgan bo'lsangiz kerak albatta. Men siz 20 yil avval hokimiyat tepasiga kelganda Barroso hali Portugaliya tashqi ishlar vaziri bo'lmaganini nazarda tutyapman. Hillary Clinton esa u paytlarda shunchaki Arkansas shtatining birinchi xonimi edi. Bu o'yinda har doim yengingiz ichiga bir ikkita kuzur qartalarni yashirib qo'yganingizga ham qoyil qolish kerak. G'arbning sizga qiziqishi so'nishi bilanoq Rossiyaga do'st tutindingiz va Washington bilan Bryussel rasmiylari siz bilan uchrashgani oshiqdi. Tashqaridan tanqidlar biroz kuchayganda siz go'yo yaxshi niyatdagi odam singari birorta siyosiy mahbusni ozod qildingiz, lekin o'zbekistonliklarga uyda kim xo'jayin ekanini eslatib turish uchun ozod qilingan 1-2 kishi o'rniga 4-5tasini qamoqqa tashladingiz. Lekin bu o'yinni o'ynash siz uchun ham oson bo'lmagani va har bir qadamingizni o'ylab bosishingizga to'g'ri kelganini ham tan olish kerak. Siz O'zbekiston janubi-g'arbida harbiy bazasi bo'lgan amerikaliklarning kovushini tezdagina to'g'irlab qo'yib, mamlakatingizda harbiy bazasi bo'lgan nemislarni cho'chitib qo'ydingiz. Bu bilan sanksiyalarni qayta ko'rib chiqish jarayonida Berlinning tayanchini qozondingiz va qadam-ba-qadam bir necha yil o'tib sanksiyalar butunlay olib tashlandi. Lekin siz bu sanksiyalar jiddiy bo'lmaganini boshlanoq sezgansiz albatta. Balki bunga ichki ishlar vaziringizni Hanoverdagi hashamatli kasalxonada davolagan Germaniyaning sanksiyalar kuchga kirishi bilanoq ularni bekor qilishga oshiqqani sabab bo'lgandir. Yoki Yevropa Ittifoqi maxsus vakilining Toshkentda kunda shunda bo'lib, siz bilan uchrashishni yoqtirib qolgani va 2008-yilda siz dunyoni saylov deb tan olishga erishganingiz tadbirda 88% ovoz bilan g'alaba qilganingizdan keyin sizni tabriklagani oshiqqani bunga sabab bo'ldimi? Nima bo'lganda ham sabrning tagi oltin deganlaridek, Yevropa Ittifoqi oxir-oqibat bu gaplardan charchashini yaxshi bilardingiz. Lekin Yevropa Ittifoqi ham boshdanoq sizni xafa qilish niyatida emas edi aslida. Boz ustiga rejimingiz diplomatlari siyosat jihatidan Yevropa Ittifoqidagi hamkasblaridan ko'ra ancha abjirroq ekanini namoyish qila oldi. Yevropa komissiyasida Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullanadigan kishilar tez-tez almashib turishiga qaramasdan, diplomatlaringiz yangi kelgan har bir kishini inson huquqlari yaxshilanishiga biroz qolganiga ishontira oldi. Bu odamlar rejimingizning islohotlarga bo'lgan yondashuvidan hafsalasi endi pir bo'lay deb turgan paytda ular Yevropa byurokratik mashinasidagi boshqa joylardan ish qidirishar, ularning o'rniga esa yangi, hali bu masalalarda go'lroq bo'lgan kishilar kelishardi. Shunday qilib, atrofingizdagi barcha o'yinchilar almashsa ham, tasannolar bo'lsinkim, siz joyingizda sobit qoldingiz. Xalqaro tanqidlarning yangi to'lqini ko'tarilganda ham, siz ularni osongina bostirishga muvaffaq bo'ldingiz, chunki paxtadan qilingan liboslarni kiyishni xush ko'radiganlarning aksari bu paxta qayerdan va nimaning evaziga kelishi bilan qiziqmasligini siz boshqalardan ko'ra yaxshiroq tushunasiz. Shuning uchun mamlakatingiz eksport qiladigan asosiy mahsulot paxta majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtirilishi, 2 milliondan ortiq bola 2 oy davomida o'qish huquqidan mahrum etilib, dalaga haydalishi xalqaro diplomatiyani tashvishga solmaydi. Siyosiy mahbuslar va qiynoqlar haqidagi shovqinni osongina bostirganingiz kabi, g'arbliklar deyarli bexabar bo'lgan olis bir yurtdagi insonlar taqdiri ko'pchilikni qiziqtirmasligini to'g'ri angladingiz, janob. Shuning uchun o'z yo'lingizda davom etib, sizga xirapashaday yopishgan tanqidchilaringizni pisand qilmay kelyapsiz. Shunday qilib, janob Karimov 24-yanvar kuni janob Barrozo bilan mashvarat qilarkansiz, Yevropa Ittifoqi Tunisda 20 yildan ortiq hukm surgan diktatorni ag'dargan xalqni qo'llab-quvvatlashni isor qilganiga hech qancha bo'lmagan bo'lsa-da, siz haqiqiy g'olib sifatida qabul qilinajaksiz. Siz g'arbning hurmatini qozondingiz va barchamizni qoyil qoldirdingiz. Siz hammani laqillata olganingiz va bu o'yinda hammadan uzoq qolganingiz uchun bugun xalqaro hamjamiyat hamyurtlaringiz kabi sizga ta'zim bajo keltirmoqda. Siz bu o'yinning haqiqiy ustasi va boshqalarga o'rnaksiz. Yana bir bor tabriklarimni qabul aylang.
You are truly the master of this game and a model for others. Congratulations.
Markazi Bryusselda joylashgan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqa qilish dasturlari rahbari Andrew Strolainning tabriklarim janob Karimov nomli maqolasi mazmuni bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, janob Karimov haqida gapirganlar faqat bular emas, O'zbekistonda janob Karimovni yoqlab turganlar ham bor. Hozir bir zumdan keyin erkin mikrofonda bu haqda eshitasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Navoiy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan yana bir mahkumning jasadi Marg'ilondagi uyiga keltirildi va 3 soat ichida qattiq nazorat ostida dafn etildi. 1968-yilda tug'ilgan Jur'atxon Akramov onasi To'xtaxon Akramovaning fikricha e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan. Ona bir oy muqaddam qamoqxonaga borib uchrashganida o'g'lining salomat ekanini aytar ekan, o'g'li hammaning oldida e'tiqodimdan qaytmayman degani uchun u jismonan yo'q qilinganini gumon qilmoqda. To'xtaxon Akramov bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
1968-yilda tug'ilgan Marg'ilonlik Jur'atxon Akramov 2000-yil 6-yanvarda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Onasi o'g'lining O'zbekistonda taqiqlangan ushbu diniy oqimga a'zo bo'lgan yoxud bo'lmaganini aniq bilmaydi. Ammo o'g'li bilan so'nggi uchrashuv chog'ida o'g'lining qamoqxona ma'muriyati, maxsus hay'at va oila a'zolari yonida aytgan so'zlarini aniq eslaydi.
Bir 10 kishi davra qurib o'tirgan ekan. O'sha muassasa rahbarlari keyin shatta majlis o'tkazishdi. O'g'lingiz dedi, e'tiqodidan qaytmayapti. aytdingizmi qaytgin deb. Ha, men aytaman, chiqishini xohlaysizmi? Juda xohlayman dedim. Har kuni ko'chani qarab kutaman o'g'limni chiqib kelib qolsa deb. U aytdi, nima deysan, onangni oldida dedi. Men shu e'tiqodimdan qaytmayman, shu dinga shunchalik nima berganman, endi bu Allohning oldida men nima qilmayman, bergan va'damni buzmayman dedi. Keyin mana ko'rdingiz, bu o'zini e'tiqodini makkamishabsilarni o'ylamayapti. Sizni keyin yig'ilishini tugatyapti o'zi. Yana bitta odam kirdi, gap so'radi. Javob ber, ayt bu deb. Ini o'g'lim aytdiki, hamma gaplarim deylanda yozib qo'yilgan dedi. Unga achchig'i kelib qoldi. Nimaga menga javob bermay bular deding? Mana shunda ham bitta ichki tartibni buzyapsan shu gaping bilan. Bular desa juda qattiq xunuk nimada bu o'zi haligi odam. Siz kimsiz dedim, o'zingizni tanishtirmadingiz, uzoqdan kelib gap so'rayapsiz. Bir yo'la shu yig'ilishda baravar o'tirib bitta gapni hamma baravar eshitmaydimi desam, tezkor guruhda rahbar bo'laman dedi, otini aytmadi.
To'xtaxona o'sha majlisda tezkor guruh rahbariman degan, ammo ismini aytmagan kishining o'g'liga muomalasini ko'rgandan keyin oromini yo'qotganini so'zlar ekan, uyga qaytgandan rosa bir oy o'tib, ya'ni 7-yanvar kuni tongda uning eshigini qoqqan mahalla raisi o'g'lining o'limi haqida xabar keltirganini so'zlaydi.
Raisimiz mahalla raisi chaqirib keldi, ertalab tong yorish ekan payt edi. O'g'lingizni olib kelishdi aya dedi. O'g'lingiz bandachilik qilib qopti dedi. Nimaga? Soppa sog'ida nima bo'pti desam, bo'ling joyini hozirlang, qatga olib kiramiz deyishdi. Shu bilan uyga joy qildim, olib kelishdi. Soat 11 ga olib chiqib ketamiz deyishdi. Shoshtirib hamma mehmonxona rahbari, yayi, hokim, hammasi shatta bo'ldi. Hamma kelayotganlarni rasmga olishdi, janozaga yig'ilayotganlarni. Otim bubi, keyin domlalarni olib kelishdi, qabrda ham o'zlari buyurishibdi. Shunday qilib 2 hafta ichida olib chiqib ketishdi.
To'xtaxona o'g'lining jasadini ko'zdan kechirgach, u qiynoqdan olamdan o'tgan degan xulosaga kelganini so'zladi.
Boshlari katta yorilgan, yo'g'oyiblarda tikilgan, tomog'ini tayidan pastgacha, qonini pastigacha tikilgan, katta. O'sha dubinka kaltaydi zarbi. Bolam hamma yog'i ko'kargan, urib eldirishgan. Shunday e'tiqodidan qaytmagani uchun.
Ammo To'xtaxon Akramovaning qo'liga berilgan qog'ozda o'g'lining yurak xurujidan vafot etgani yozilgan.
5-da o'lgan deb olib kelib berishdi u qog'ozida. Birata pechatdan boshqa narsa ham yo'q. Yuragi chata bo'lib, boshiga qon quyilib demish. O'g'lim shunday xotirjam o'tirardi, bir davlenasi ham oshmagan, yuragi ham yomon bo'lmagan. Har safar borib, ko'nglim tinchiladi, bu safar ularni vajohatini ko'rib juda xafa bo'lib kelardim. Men ketsam nima qilishar ekan bu bolani? Harakatlari xunuk edi.
Ozodlik bilan suhbatda To'xtaxon Akramova bir parcha qog'ozga bitilgan shifokor hukmiga ishonmasligi, o'g'lining qiynoqlar ostida jon berganiga ishonchi komilligini aytdi. To'xtaxon Akramova qamoqda e'tiqodidan qaytmaydigan mahbuslar og'ir qiynoqlarga solinishiga ishonchi komil ekanini aytar ekan, o'z o'g'liga qo'llangan qiynoqlardan 2 misolni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2009-yilda jazo muddatini o'tab bo'lgan o'g'liga qamoqxona ichki tartibini buzdi deya yana ayb qo'yilib, 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan, so'ngra o'sha yilning 19-yanvarida Jasliqdan Navoiydagi qamoqxonaga olib kelingan yigitdan muttasil ravishda e'tiqodidan qaytish talab qilingan va qaytmagani bois Juratxon Akramov hamda yana 24 mahbusga qiynoqning juda og'ir turi qo'llangan.
19-yanvar kuni aqob kelishgan. Olib kelib, o'sha yerda 2 yil mana shu vaqtgacha tashqarida saqlashdi.
Tashqarida deganingiz nima?
Ertalab 5:00 olib chiqib qo'yarkan, kechqurun 6:00 kirgizib, keyin yotoqda yotqizar ekan.
2 yil. Eshik deganingiz bunday ochiq havodami?
Tashqari ochiq havo, ochiq. Yopiq ayvon ham bas, ochiq havo, qishda ham, yozda issig'ida ham o'sha yerda o'tirishdi.
Kim, necha kishi opajon, necha kishi o'tirdi u yerda?
O'shanda boshida 25 kishi dirdi. Keyin 15 kishi shukrlarda 2 yildan keyin 15 kishi qolishdi. Yarmini izolyatorda 15 kun saqlar ekan, yarmi eshikda o'tirar ekan. Kechaga borganingizda shunday dedi.
Nimaga? Nimaga opajon, nimaga unaq qilishdi?
Endi o'sha diniy e'tiqodidan qaytmagani uchun.
To'xtaxon Akramov o'g'li bilan suhbatga tayinib, bu 25 mahbus ichida bo'lgan andijonlik mahbuslardan biri esa e'tiqodidan qaytmagani bois bunday mahbuslarga qo'llaniladigan boshqa bir qiynoq turidan olamdan o'tganini eslaydi.
O'tgan yili borganimda andijonlik bitta bolani o'sha yerda o'ligini olib ketishdi dedi. Sababini so'rasam bolam aytdiki, bitta shunaqa 5 marta 6 martadan qamalib, hali umrbod qamal qilib o'tirganlar bor. Shularni ichiga qo'yib beribdi dedi, kaltaylab urib o'ldirishdi o'shalar. Keyin meni ham o'sha xonaga bir kun olib kirdi, Sosyal nedenge tegedigen yaprağı kılıçta ama ben indemeyi oturuyordum. Tur saatten ki yine at çık getirip cahimge koyuştu dedi. Ay kudu sakınlattı sana doğdum.
Demak, bu Farg'ona viloyati Marg'ulon shahrida istiqomat qiladigan To'xtaxon Akramova bilan suhbat edi. Eshitganingizdek, To'xtaxon Akramovaning Juratxon Akramov ismli o'g'li 2000-yil 6-yanvarda Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va so'ngra buning ustiga yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berilgan o'g'lining jasadi qaytgani haqida bizga xabar qildi. Bu o'g'li uning onasi To'xtaxon Akramovaning so'zlariga ko'ra, e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan.
Navoiy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan yana bir mahkumning jasadi Marg'ilondagi uyga keltirildi va 2 soat ichida qattiq nazorat ostida dafn etildi. Bu 1968-yilda tug'ilgan Juratxon Akramov bo'ladi. Ozodlik kinochilarining xabarlari bor. 4-yanvar kuni Jasliqdagi qamoqxonadan 32 yoshli Ulug'bek G'afurovning jasadi chiqarilgan edi. 11-yanvar kuni esa yana marhamatli 48 yoshli Abdulfatto Rahim Oxunovning ham jasadi Andijonga keldi. Ozodlik radiosi ana shu voqealar yuzasidan jazoni ijro etish boshqarmasiga janob Shodiyevga hatto rasmiy xat bilan ham murojaat qildi, biroq shu paytgacha hech qanday javob bo'lmagan. Ozodlik ushbu maktub orqali janob Shodiyevdan O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'ragan edi, ammo hozirgacha qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan bu idoradan hech qanday javob yo'q. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teovan Bo'yin 2002-yil O'zbekiston qamoqxonalariga qilgan qisqa tashrifidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqning sistematik xarakteriga ega ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. 2010-yilning iyun oyida O'sh va Jallobodda yuzaga chiqqan milliy nizo va undan so'nggi beqarorliklar munosabati bilan O'zbekistondagi banklarning Qirg'izistonga pul o'tkazishi taqiqlangan. Bu taqiqdan hatto Western Union kabi xalqaro pul o'tkazuv tizimlari ham chet qolmadi. 18-yanvar kuni ayni mavzu yuzasidan Ozodlik o'tkazgan muloqotlardan ayon bo'lishicha, O'zbekistondagi bank va pul o'tkazish tizimlari orqali Qirg'izistonga pul o'tkazishning to'xtatilganiga ancha bo'lgan, ammo bu haqdagi xabar faqat 2011-yil yanvariga kelibgina ayon bo'ldi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Mazkur xabarni tekshirish jarayonida Ozodlik Toshkentdagi bir qator yirik banklarga qo'ng'iroq qildi. Hamkor bank xodimining o'zi ham bunday taqiqdan bexabar shekilli, ham kasbidan so'ragach,
"O'shdan mumkin emas qilib qo'yibdi, opa. Haliga o'z bilasiz-ku. Qanda deb kirim chiqimlarda. Agar siz Rossiyadan jo'natsangiz, hozir bizda yerda muammo yo'q."
deya javob berdi. Tadbirkor bankning Toshkentdagi shoxobchalaridan biri vakili so'zlaridan uning ham bunday taqiqdan xabari yo'qligi bilinib qoldi.
Qirg'izistonga bizda anaqa jo'natilmaydigan O'zbekistonda. Western Union bor, faqat boshqa yerga bor ekan, Qirg'izistonga yo'q ekan. Qirg'izistonga yo'q umuman deyapti. Yo'q, umuman banklarda yo'q deyapti. Faqat Qirg'izistonga yo'q deyapti.
deya sherigidan so'rab olganlarini takrorladi yana bir O'zbekiston banki xodimi. Bu suhbatdan so'ng butun dunyodagi eng chaqqon pul o'tkazish tizimlaridan hisoblangan Western Unionning O'zbekistondagi bo'limlari bunday taqiqdan ozoddir degan o'y bilan bu guruhning Toshkentdagi markaziy idorasiga simqoq
Да, вам нужно обратиться в Национальный банк. Смотрите, каждый пункт Western Union, да, то есть отправка денег, она прикреплена к определенному банку. То есть при каждом банке есть...
Qirg'izistonga pul yubormoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Milliy bankiga murojaat qilishingiz kerak. Western Unionning pul o'tkazish punktlarining har biri O'zbekistondagi qaysidir bankka biriktirib qo'yilgan. Ya'ni har bir bank qoshida Western Union shoxobchasi bor. Qirg'izistonga faqat Milliy bank qoshidagi punktimizdangina pul o'tkazish mumkin. Unda ham Milliy bank shunga ruxsat bersa deya samimiymiz. Berdi. Qirg'izistonga pul o'tkazish uchun nima qilish kerak degan savol yuzasidan gaplashganimiz Western Union xodimasi. Bu maslahat ortidan O'zbekiston Milliy bankiga simqoqdik. Bank qabulxonasi kotibasi Qirg'izistonga pul o'tkazish mumkinmi degan savolimizni eshitib, bu masalada mutaxassisimiz bilan gaplasha qoling deya bankning ayni masala bo'yicha mutasaddisi bilan ulab berdi. O'zini tanishtirishni istamagan bu mutaxassisdan esa savolimizga bunday javob oldik.
Нет, нет, мы не перечисляем. Система с Кыргызстаном не работает. Ну, деньги перевести мы не можем.
Йок, йок. Біз Кыргызстанге пул жөнетмейміз. Кыргызстан білен система ішлемейді. Ва шубайыз біз пул өткізі алмаймыз. Пул өткізіш тоқтатылгенеге қариб ярым елче болып қалды. Хазірче бұны вақтынчалік дейіпміз, ама пул өткізішнің қачан қайта башланышыны білмейміз. Айны шуніндек Western Union-нің бізнің банктегі пункт арқалы хам пул өткізіш тоқтатылген.
Но у нас система Western Union с Кыргызстан временно не работает.
Деді Өзбекстан Милли банкінің өргенілейтген мәселе бойынша мұттасаддысы. Өзбекстандан Қырғызстанге хар қандай пул өткізімлерінің бүтінлей тоқтатылгені бір емес төрт банк қадымы таманадан тастықланса да, олардан бір артасы нема үшін деген савалге жуайлы жауап бере алмады, яки бұны істамады. Western Union-нің сөзге чаққан қадымасы бұ тақиқның беваситі июн айда Ош ва Джалалабаддагі милли асостагі зоравонликлер білен бағлық екенін білдірді.
Я не знаю, в связи с чем это связано. Это вы знаете, в связи с последними событиями, которые были? Раньше нет, не было такого.
Мен бу тахихнинг нима билан боғлиқлиги аниқ билмайман. Июн ойидаги воқеалар билан боғлиқ бўлса керак. Чунки унгача Қирғизистонга пул ўтказиш бемалол эди. Қирғизистонда ҳукумат ўзгариб, доллар курси жуда беқарор бўлиб қолганидан сўнг пул ўтказиш муаммога айланган эди. Июн воқеалардан кейин эса банклар ёппасига пул ўтказишни тўхтатиб қўйди. Фақат Миллий банкгина бу ишни қилиши мумкин, деди Western Union ходимаси. Нима үшін деген савалымызге жауап бере тұрып. 11-ші июн күні Ош ва Джалалабадда башланған милли асостагі зоравонликлер оқыбатыда 100 мінглеп өзбеклер жабыр көрген ва оларның Өзбекстандагі яқынлары ярдан беріш тараддудыге түшкен еді. Өзбекстан хүкуметі июн айда 100 мінгден ашық ошлық қашқынге вақтынша башпана берген ва оша күнләрі мамлекет бойлап, хусусан Ошке тұташ Фарғана вадисіде жабыр дейділерге ярдам йығыш кампаниясы хам расми, хам норасми тарзда амалге ашырылген еді. Шундай болса да, июн қырғынадан жабыр көрген ошликлерге модди ярдам уйыштырыш билан шуғылланып келеотген Оштаги тартып ва ҳуқуқ ташкилоти рахбари Иззатулла Рахматуллаевга кўра, бу ярдамларнинг ҳеч бири банклар орқали ўтказилмаган.
Ўзбекистондан мана шу тўбалонлардан бурун ҳам биробир pul aldım ya ötkazdım degen gapı geçmegen mi? Hayri Kudaya fondumuzga bop keyem ki Özbekistan'dan birer son düşken yok. Agar bank operasyonları toktagen bosa, ondan Kırgızsallık özbeyler hiç nesli yüzgüzmeydi sababı. Kurban Hayt'tan kegen köpla şu cabırlengeler roze fişirlerini alıştı, şu kolma kolu alıştı. No, posta arkalik ya bir bank arkalik bura bir Özbekistan'dan yardım aldım ya birer son aldım degenini mi iskenim yok.
Deydi huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev. O'zbekiston hukumatining bunday qarori ortida asosan siyosiy sabablar yotgan bo'lsa kerak. Qirg'iziston rasmiylari O'shdagi o'zbeklar avtonomiya istashdi va ularning tashqarida homiylari bor edi degan bayonotni qayta-qayta takrorlamoqda va aftidan O'zbekiston o'zini ana shunday ayblovlardan himoya qilmoqchi ko'rinadi, deydi sabablarga to'xtalgan o'shlik huquq himoyachisi. O'zbekiston tomonining Qirg'izistonga pul o'tkazishlarini butunlay to'xtatganiga munosabat bildirgan Qirg'iziston Milliy banki matbuot xizmati rasmiysi Sauli Sigizbayeva bu xabarni ilk bor eshitib turganini e'tirof etdi.
Я, честно говоря, в первый раз об этом слышал. В суммы, в отдельных суммах появлялась информация, что якобы приостановлены денежные переводы с Узбекистана, но на самом деле потом...
Ачыгы, бу хакта биринчи бар эшитип турупман. Айрым ахбарат васиталарыда Узбекистандан пул өткезиш токтотилганыга оид хабар пайда болган, аммо айни манбаларнинг өзү томонидан дархол рад этилган ва пул өткезиш операцияларининг нормал давом этиётгани айтилган эди. Мен ҳозир бу хабарни тасдиқлаш, унинг сабабларини изоҳлаш учун етарли маълумотга эга эмасман. Банкимиз таркибий бўлинмалари билан гаплашиб, сонгра ўзим сизга қўнғироқ қиламан, деди Qirg'iziston Milliy banki rasmiysi. Ammo Bishkekdan Pragaga qaytib qo'ng'iroq bo'lmadi. Boz ustiga Qirg'iz Milliy bankiga Pragadan bo'lgan qo'ng'iroqlarimiz ham javobsiz qoldi.
O'zbekiston banklari Qirg'izistonga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'qinlaridas, demak, dasturimizning qolgan 25 minuti davomida tinglaydiganingiz lavhalar. Ozodlikning erkin mikrofoniga navbat beramiz. Unda siz aziz tinglovchilar so'zlaysizlar. Undan so'ng Tojikiston va Qirg'izistondan olingan xabarlar va Afg'onistondagi vaziyat haqidagi lavham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
O Ozodlik to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni boyagini eshitganingiz hurmatli tinglovchi, buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqa qilish dasturlari xabar Endrustralayn janob Karimovga maktub yo'llab tabriklarim janob Karimov nomli maqola bilan bir achchiq alamli hamda yumorli gaplarini aytib o'tgan edi. Biroq lekin o'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarimiz Karimovni yoqlab gapirishadi. Jumladan surxondaryolik Rahmonqul bobo Karimov zo'r, Karimovni yomonlamanglar deb o'z fikrlarini shunday bildiradi.
Kecha men eshitib, ozodlikni bir maydon kayf qildim-da. Men o'zimcha shunday tushundim, kecha nima qilgan mulohazalarimda ichga qo'yishim bor edi.
Nima kayf qildingiz, bobo?
Kecha mana Karimovni vizit qilgani, borib majlisga qatnashgani to'g'risida gap bo'ldi bir maydon. U gaplar qandaydir bir chiroyli gap emas. Karimovni endi qilgan ishlari hammaga ma'lum, dunyoga ko'rinib turibdi. Hammaga ma'qul bo'lganligi ham ma'lum. Bu Tunisdagi masala boshqa masala. Tunisdagi masalani O'zbekistonga o'xshatib bo'lmaydi. O'zbekistonning xalqi Karimovdan rozi. Dilxona qilib yaxshi yashayapti. Bunday deyish mumkin emas. Karimov dunyoga tanilib turibdi. Hamma joyga qilgan ishi ham ma'lum. O'zi ham ma'lum odam. Uni aql idroki ham boshqa prezidentlarga nisbatan juda yaxshi deb tushunaman. Lekin uni Karimovni to'g'risida gapirgan gaplar mana uchun qandaydir bir yaraqshisiz, yarashmaydigan gaplar gapirildi. Ayniqsa Karimov davriga juda o'zgarish yaxshi. Hamma qoniqish bor. 28 million xalqdan 3 millioni shunaqa o'zini eplolmagani bo'ldi. Dunyoni hamma joyi ham tep-tegish emas-ku insonlar. Bad barobar yashamagan, bad barobar daromad topolmagan, hamma boy bo'lolmagan dunyo bo'yicha ham. Shunday gaplardan men qoniqmadim-da, shuni aytmoqchi edim-da.
Dedi surxondaryolik Rahmonqul bobo. Biroq G'allorollik Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashovchi Nabijon aka bu fikrlarga qo'shilmaydi. Ayniqsa aholining qoniqish hosil qilganligi degan fikrlarga qo'shilmaydi. Nabijon aka fikricha, ayni Karimovning prezidentlik davrida iqtisodiyot juda ham orqaga ketdi va qishloqlarda gaz va svet ta'minoti juda ham bir inqirozli holatga kelib qoldi. Nabijon aka, ana shu gaz va svet yetarli, lekin o'pqonlar uning to'lovini yutib yuboryapti degan fikrda va bunday xulosaga o'zi mustaqil tarzda olib borgan tadqiqotlardan kelib chiqqanini aytadi Nabijon aka.
2004-yil Vazirlar Mahkamasining qarori bordi. Shunday qarorda shunday deyilganki, agar kimki svet bilan gazni pulinidan naqd olsa, shu inson hatto javobgarlikka tortilsin. Agar mavoda kimki to'lamagan bo'lsa, ogohlantirmasdan uzilib tashlansin degan Vazirlar Mahkamasining 2004-yil qarori bordi. 2005-yildan boshlab O'zbekiston bo'yicha gaz, svet yetarlik, hammaga yetadi. Bu yerda bitta kasal bor. Kasal shuki, O'zbekistonda hali har doim takrorlanayotgan korrupsiya bu. Korrupsiya masalasi. Mana misol uchun hozir o'qituvchilarni ham, bog'cha mudirlarini ham, raygazda elektrosetda ishlaydigan insonlarni ham hammasini hokim majbur qilib ko'chaga chiqarib yuborgan. Pul yig'ib kelasan, naqd. Sen misol uchun 20 ming yig'ib kelasan, deyapti o'qituvchilarga. Bugun maylisa kechqurunga deyapti-da. Sen 15 ming yig'ib kelasan, hammasiga qo'liga yozib bergan. Uyimoyga kirib yetib kelasan, deyapti. Endi bu yerda hozir O'zbekiston bo'yicha bitta kasallik ketyapti. Naqd pul yig'ish. Naqd pul yiqqandan keyin bular nima qilyapti? Bular o'sha puldan xolagancha bir qismini davlat kassasiga topshiryapti, qolganini aniq o'zini kassasiga urayapti. Men buni 4 yildan beri tekshirib yetdim oxiriga. O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdim, bosh prokurorga ochiq xat yozdim. Baribir royanga qaytib keladi. Men demoqchimanki, mana shular, mana misolchi bitta Jizzax viloyatining shu G'allorol tumanida rayga 3 milliarddan ortiq qarz. Davlatdan. Ha, nimaga qarzsan? Xalq to'lamayapti. Xalq oshig'i bilan to'lab qo'ygan. Misol uchun elektrosiyet. 7 milliard qarz. Deb o'ylab ko'ring, 28 xonadonga 7 milliardni bo'lin qanchadan tushadi? 140 ming aholi bor. tuman hokimlari o'zini og'aynlarini olib kelib raygazga, misol elektrosetga boshliq qilib qo'yadi. 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy. To'g'ri o'sha yerda so'rib yegancha. Mana shaxsan G'alvaral tumanida shu ahvol ketyapti. Misol uchun vodokanalga adabiyot o'qituvchisini boshliq qilib qo'ydi. Rayon bo'yicha suv beradigan tarmoqqa u turbani ventilini bilmaydi-ku odam-ku. Nimaga? Tanishi shuncha olib yedi. Mana 1 yil ishlamasdan 40 million qarz.
Deydi jizzaxlik Nabijon aka. Yana bir jizzaxlik tinglovchimiz, talaba Jizzax viloyati pedagogika institutida o'qiydi ekan, u o'tib ketgan yilda masalan 58 kun paxta terganlari va o'sha kunlar hisobiga studentlarga qo'shimcha darslar qo'yilayotgani, ular o'zlashtirishga ulgurmayotgani haqida gapiradi.
Ta'lim sohasiga qanaqadir o'zgartirishlar kiritilyapti, foydasi bo'lmayapti-da, o'shani bir qarab chiqish kerakmi?
Siz o'qiysiz, siz o'zingiz talabasiz, o'zingiz qanday qilib o'zgartirishlarni, qanaqa o'zgartirishlarni nazarda tutmoqchisiz?
Nazarda tutmoqchi bo'lgan narsam, spes fanlarga nisbatan e'tibor kam berilyapti.
Masalan?
Masalan, biz rus tili yo'nalishida o'qiymiz. Современный русский язык boshqa fanlarga nisbatan kam qo'yilgan. Axborot o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p, vaqt ishlat qilmayapmiz-da vaqtiga. O'shaning o'rniga bir xil ayrim fanlar bor. Unchalik bizga kerakli emasda kelajakdagi hayotda.
Yo'q.
O'shalarning soatini qisqartirish kerakmi?
O'sha qaysi fanlar endi masalan siz aniq aytavering shuni.
O'zi sotsiologiya degani bor. Birinchi kursda o'qishga matematika degan narsa bo'ldi. Oliy matematika.
Sizlarga oliy matematika bo'ldimi? Sizlar endi rus tili filologiyasi shekilliku?
Ha, rus tili yo'nalishimiz rus tili. Endi ertaga maktabga borgan vaqtimiz rus tilidan dars o'tamiz. Oliy matematikaning menimcha ahamiyati yo'q shunga. Keyin biznes degan fan qo'yilgan. Bu yil tadbirkorlik biznes yili, o'shanga biznes fan ham qo'yilibdi.
Karimovni kitoblaridan darslar ham qo'yilganmi?
Ha, Karimovdan osnovy duxovniz qo'yilgandi 1-chi kursda o'rgangandik, ha. Masalan, taqtida biz 58 kun yurdik. Bu ishlab chiqqan programmani o'sha taqta vaqti bilan hisoblaganda har kuni 4 paradan dars. Mana shu 58 kun yurgan taqta vaqtida yurgan vaqt hisobiga fanlarni, spes fanlarni qoldirib, qolgan fanlarni, spes bo'lmagan fanlarni soatini kamaytirish kerak. 58 kun ichida o'tiladigan dars hozirga tarqalib ketdi, aytganingizdek. O'sha zagruzka bo'lib ketadi, har kuni 4 paradan dars.
Deydi jizzaxlik talaba. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkentdan telefon qilgan Adham aka, Oskar taqdim etgan hujjatlarda jon bor. Norvegiyadan boshpana so'ragan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq kapitani oshkor etayotgan hujjatlarga ishora etib shunday deydi.
2004 yildagi almashtirish tomonidan imzolangan nizom masalasi kecha aytildi-ku sizlarga. Oskar nimasi nom bilan Ichki ishlar vazirligining xodimi kapitan shu masalada aytmoqchi edimda. Man bu nizomni 2004 yil noyabr oyida bo'lsa kerak, man bu nizom to'g'risida eshitganman. O'sha vaqtda nima bor ediki, mana qishloqdan kelganlarni masalan poytaxtga nimadan registratsiyada o'tishi kerak degan gap bor edi-da. Keyin man so'rashtirdim shundan. Qanday aytdim registratsiya degan nima degani deganimda qiziqdimda. Aytilgandiki, Ichki ishlar vaziri Almashtirish tomonidan tasdiqlangan nizom bor. Shu bo'yicha yashash joyidagi uchastkoidan xarakteristika olib keladi. Qanaqa xarakteristika deganda, qani bu nimaga turadimi? Terrorchilikka aloqasi bormi yoki yo'qmi? Oilasida shunaqalar bormi, yaqinlarining orasida bormi yoki yo'qmi? Shu haqda yozib keladi. Keyin 2 oylik registratsiyadan o'tadi degan javobni eshitgandim. Bu o'sha 2004 yil noyabr oyi bo'lsa kerak. Shunday nizom bor degan. Keyin ikkinchi sababi yana bir sabab borki, bu nima deganda. Nimadan masalan mani uyimga bir mehmon kelsa, kim bo'lishini qatinglar, menga yaqinlarim bo'ladimi? Darhol kelatsa, propiskang yo'q deb jarimaga tortadi. Keyin so'radim, o'sha qo'ydim. Qanday aytsam bu nima qilasiz? Я айттым, мамыры жоғарлык кодексин деди, 228-чы моддасы. Ким бар модданы көрдү? Ама айттым, берде жазылганки, ройхаттан өтүш керек болгон халда өтмөй турган деген. А бундан келип чыгадыки, Өзбекстандын бирок жойду, практика болсо болупту да, бу умумун практикасы болмаганга тегиштегенге айтты ки, жок, бу нима вазир тасдиклаган низамдан чыгып айтылган деди. Шуна тосун көрөмүз. Азыр ансы давам этип, деги жигиттерди алыш 92 yıldan beri devam ettiriyoruz.
Deydi Toshkentli Adham aka. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh qirg'indan so'ng uyini yo'qotgan kasalman shahrliklarning aksariyati ayni paytda davolanishga imkon topa olmayapti. Xayriya tashkilotlaridan bir marotabali yordam olib, takroriy davolanishga mablag' yetishtirolmayotganlardan biri Muhayyo Komilovadir. O'shlik. Muxbirimiz Basira Muhayyo bilan suhbatlashib, bu haqda lavha tayyorladi.
O'shlik 35 yoshli Muhayyo Komilova voyaga yetmagan 3 farzandning onasi.
Men O'sh shahrida Niyozov ko'chasida yashayman. 11-nji uyda o'shlilar bu mahallani qirariq uvonboy deb aytishadi.
Diya gapni boshladi Muhayyo opa. Ming xijolat bilan atrofdagi odamlar gapidan cho'chib, bu suhbatga ancha tayyorlangan o'shlik ayol davolanishga pul topa olmayotgandan qiynalganligini gapiradi.
2009-nji yili o'sha skritiy bo'lib xronikki gepatit deyildi. Birinchi meni kasalman. O'shanda meni tekshirganda сироз печен деп диагноз койшты. Дигарым кесал. Мен хазырги пайтта, мен уже орыяппан. Мен язы дары дармонлар докторым кыргыз пулга 100 милли дарыны язып берди доктор. Ине мени конымда вирус бар экен. Бу вирус жуда эм коркунчлуу экен. Тезлик менен даволанмасам, бу дигарымды курутар экен да. Şu нарсаны эшиткенимден кийин мен вахимада калдым.
Dedi o'shlik 35 yoshli ayol. Ayni paytda Muhayyo opa uchun zarur bo'lgan interal ampulaning bir donasi o'shda 1100 so'm turadi. Bu dori haftasiga 3 marotaba emlanishi zarur ekan. Muhayyo Komilova bugungacha o'shda bir necha tashkilotning eshigini qoqqan. Ulardan qay birlari yordam qo'lini ham cho'zgan.
Men tashkilotlarga murojaat qildim, yordam beramiz deyapti, lekin hozircha yordam olganim yo'q hech kimdan. Sentyabr oyida bir kurs litseniya olib chiqdim, har 6 oyda yotib turishim kerak edi bolnitsada. Asa bitta organizatsiyadan yalinib yurib murojaat qilsam, ular dorilarimizni olib beraman dedi, bir kurs litseniya oldim. Lekin menda hozir eng asosiy qiynayotgan narsa shu protivirusga litseniya olishim kerak ekan, qonim aynigan ekan. Shunga mikroblar ko'pligi uchun tezlik bilan ana shuni davolanish kerak deb doktor menga shuni majburlayapti. 6 oydan keyin yo'qolmasa dedi, yana davom etasan dedi. Yo'qolguncha olasan deyapti. Meni sotib pul qiladigan hech narsam qolgani yo'q. Uylarimiz yonib ketganligi uchun quruq devordan boshqa hech narsamiz yo'q. Ashuning uchun yordamga muhtojmanda. Endi biz uylarimiz mana kechaga to'polonlar bo'lganda 11 iyun kuni uylarimiz yonib ketdi, o't qo'yishardi. Endi hozirgi paytda meni qo'limda pulim yo'q, bolalarim mayda, davolanishga muhtojman. Shunga sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim, yordam so'rashga.
Dedi ahvolini tushuntirar ekan 3 bolaning onasi Muhayyo opa. O'shlik Muhayyo Komilovaga yordam berishni istaganlar uning o'zi bilan quyidagi telefon orqali bog'lanishlari mumkin. +996 550 66 89 29. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha
qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshittirishimiz Tojikistondan olingan xabar bilan davom etadi. Huquqlari poymol bo'lganidan e'tiroz bildirib, bola chaqasini ombudsman idorasida ochlik e'lon qilgan tojikistonlik fuqaro Atobullo Raqibov 18 yanvar kuni ertalab oila a'zosi bilan militsiya idorasiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Huquqlari himoyalanishini so'rab 17 yanvar kuni ertalab ombudsman idorasiga borgan Atobullo Raqibov turmush o'rtog'i va balog'at yoshiga yetmagan 5 nafar farzandi bilan o'sha idora yo'laklarida o'tirib tong otirganini aytadi. Ombudsman idorasida ochlik e'lon qilib tonggacha o'tirgan Raqibovlar oilasi mazkur idora talabi bilan 18 yanvar kuni ertalab Ismoil Somoni tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.
Dar huquqiy bash insonda budim, Davalizovda. Shadda hamroq budim.
O 17 yanvar ertalabdan buyon ombudsman idorasida edik. Tunda sovuq koridorda o'tirib chiqdik. Bolalarimning kichigi shamollab tumov bo'lib qoldi. Ertalab soat 8 da o'sha idora xizmatchilaridan biri Ashurov militsiya idorasiga telefon qilib bizni olib ketishlarini buyurdi. Mana bizni shu yerga olib kelishdi, deydi Ismoil Somoniy ichki ishlar bo'limida biz bilan suhbatlashgan Atobullo Raqibov. Ma'lum bo'lishicha Zarkamar qishlog'ida yashovchi Atobullo Raqibovga tegishli 8 xonadan iborat uyning 7tasi 2009 yil Fayzobod tuman hukumat tomonidan hech bir ogohlantirishsiz buzib tashlangan ekan. O'tgan 1.5 yil davomida bu oila sarson sargardonlikda kun kechirib, Tojikiston hukumati, huquq idoralari va nihoyat ombudsmeniga murojaat qildi. Tojikiston ombudsmeni matbuot xizmati boshlig'i Suhayl Qodirov o'zaro suhbatda Raqibovlar oilasi shuning bilan ikkinchi marta mazkur idoraga murojaat qilayotganini bildirdi. Qodirov janoblarining ma'lum qilishicha, birinchi murojaatdan so'ng ombudsmen idorasining maxsus komissiyasi Raqibovlar uyining buzib tashlanishi masalasini o'rgangan. Ombudsmen vakili tekshiruvlar natijasida Raqibovlarga tegishli uy noqonuniy o'zlashtirilgan yerda qurilgani haqida Fayzobod sudi chiqargan qaror o'z kuchida qolishini va bu yerda inson huquqlari poymol qilinganiga oid shikoyatlar asossiz degan xulosa chiqarilganini ta'kidladi. Biroq Atobullo Raqibov bunday xulosa bilan rozi emas. U o'ziga tegishli yerni 1997 yil Fayzobod tuman hukumati qarori bilan sotib olganini va joriy qonunlar talabi asosida shu kungacha yer solig'ini ham to'lab kelayotganini aytdi. Raqibovning rafiqasi Gulru Ibodova turmush o'rtog'i Rossiyada mehnat muhojirligidan topgan puli evaziga uy qurdirgani va bugun esa sudning adolatsiz hukmi sababli Qahratonda uysiz qolganidan shikoyat qildi. Bu uyni Rossiyada ter to'kib ishlab topgan puli evaziga yaxshi niyatlar bilan qurdirgan edik. Lekin bugun uyimizni noqonuniy qurilgan deb buzib tashlashdi. Qishning shunday sovuq kunlarida avariya holiga kelib qolgan bir xonada bir amallab kun kechiryapmiz, deya zorlanadi Fayzobod hukumati tomonidan yangi qurilgan uylari tekislatib tashlangan Gulru Ibodova. Ayol o'tgan yili dekabrda ham bola chaqasi bilan ombudsman idorasida ochlik e'lon qilganida mazkur idora rahbari Zarif Alifzoda masalani ijobiy hal qilib berishga va'da berganini, bugun esa tazyiqlar ostida ularni militsiya xodimlari qo'liga topshirganidan shikoyat qildi. Aslida mustaqil tahlilchilar, garchi joriy qonunlar ombudsmenga keng imkoniyatlar berib qo'ygan esa-da, tojik ombudsmeni hukumat chizgan chiziqdan chiqmay faoliyat qilayotganini urg'ulamoqdalar.
Qonunlar digar davlatlar o'mixtabidan darbori ombudsmen
Ombudsman haqidagi boshqa davlatlar qonunlarini ham o'qib chiqdim. Bizdagi qonunning ulardagidan farqi shundaki, Tojikiston ombudsmeniga kengroq imkoniyatlar berilgan. Biroq ombudsmenimiz eng dardli masalalar, xususan inson huquqlarining poymol qilinayotgani bilan bog'liq ba'zi masalalarni hal qilishga jur'at qila olmayapti, deydi tojikistonlik huquqshunos mustaqil tahlilchi Oynahol Bobonazarova. Huquqshunos 1.5 yildan buyon uysiz qolib, nihoyat ombudsman idorasiga bosh urgan Raqibovlar oilasi bilan bog'liq masalaga ishora qilar ekan, bugun tojik ombudsmeni bu oila huquqlarini ham himoyalashga jur'at etmaganini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, bundan 1 yil avval Tojikiston parlamentida Tojikiston ombudsmeni haqidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilganida aksariyat deputatlar ombudsman hukumat qoshida emas, balki parlament qoshida tashkil etilishi taklifi bilan chiqqan edilar.
qilganlar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy mulohazasicha, ombudsmanning parlament qoshida bo'lishi uning mustaqilligini kafolatlagan bo'lardi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, prezident tomonidan tayinlangan va davlat byudjetidan ish haqi olayotgan ombudsman iqtidordagi hukumat chizgan chiziqdan chiqmay ishlashga majbur. Shuning uchun, deydi tahlilchi Ismoil Rahmatov, ko'p hollarda tojik jamiyatida inson huquqlarining toptalishi bilan bog'liq masalalar o'z yechimini topmay qolmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kůlete Rádio Vaba Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisprivas.
Ajíči Rádio Evropa Libera.
Inžo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklásat jes Rádio Brýva Eiro.
Hovodo a zatr knáva se.
Danšer a zatlik radio
se. Jepliér a zatlik radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirin azad uchun radio qayani.
Azadlik radiosidan gapiramiz.
Bu radio Slobodna Evropa.
This was Europa Radio.
Yeste na volnite na radio Slobodna Evropa.
Efirda Radio Svoboda.
Efirda Azadlik radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.